Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 2:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Hewani ni matangazo ya VOA Express, leo ikiwa Jumatano tarehe 23 Disemba mwaka 2020. Anayekaribisha leo naitwa Patrick Nduimana.
Alright, na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Katika Express hii leo tumekuandalia mengi kama tulivyo kawaida yetu, ikiwa ni pamoja na wito wa shirika la Umoja wa Mataifa linalowahudumia wakimbizi UNHCR kwa nchi fadhili likiziomba msaada wa dola milioni 455 kusaidia wakimbizi walioguswa sana na athari za janga la corona.
Katika matangazo haya pia tutakuwa na makala ya barazani kama kawaida, ambapo wasikilizaji wetu watatupa maoni yao kuhusu mada yetu ya leo ambayo imeangazia mgomo wa wafanyakazi wa afya nchini Kenya.
Express hivi leo pia tutakuwa na kipengele cha teknolojia, bila kusahau habari zilizovuma mitandaoni. Basi moja kwa moja tuanze na ripoti ya kwanza kabisa, ambapo shirika la Umoja wa Mataifa kama nilivyokueleza linalohudumia wakimbizi UNHCR limetoa wito wa kupewa msaada wa dola milioni 455, hizo ni dola za Marekani, ili kuwasaidia wakimbizi na wale waliohama makazi yao na kuathirika zaidi kutokana na athari za janga la corona. Mwenzangu Patrick Duimana ana maelezo zaidi.
Kila mtu yuko katika mazingira hatarishi ya kupata maambukizi ya virusi vya corona, lakini wakimbizi, watu wasiokuwa na makazi na wale wasio na utaifa ni miongoni mwa watu walio katika hatari kubwa ya kuumwa na kufariki kutokana na virusi vya corona. Ufuatiliaji uliofanywa na UNHCR katika nchi 13 tangu janga la COVID-19 kuzuka umegundua kuwa 74% ya makundi yaliyo katika mazingira hatarishi yanaweza tu kukidhi nusu ya mahitaji yao. Ni ongezeko la 21% kwa janga hilo mwaka 2019. Imebainika kwamba zaidi ya 80% ya watu hao walio hatarini wanatumia njia zisizokuwa nzuri ili waweze kuishi, kwa kuuza mali zao, kufanya biashara ya ngono na kuwaingiza watoto katika ajira za lazima. Msemaji wa UNHCR Barbara Baloch anasema wakimbizi wa mijini wanategemea mshahara wa kila siku kwa ajili ya mahitaji yao muhimu, lakini ajira na maisha ya kila siku vilipotea baada ya kufungwa kwa shughuli zote kutokana na janga la COVID-19.
In many locations they have been just wiped out as markets closed down, as the scope for daily work with.
Katika maeneo mengi wamejikuta hawana kitu chochote kwa sababu masoko yamefungwa. Hakuna vibarua vya kila siku kutokana na masharti magumu. Kwa hivyo wakimbizi wenye shida wanahitaji pesa. Watumie fedha ili waweze kukidhi mahitaji yao ya msingi na kupata huduma muhimu ili kulinda mapato yao na maisha yao.
Baloch anasema wakimbizi hawawezi kuheshimu kanuni za kutokaribiana katika kambi ambako kuna msongamano wa watu. Anasisitiza kuwa lililo muhimu ni kuwapatia maji, sabuni na bidhaa nyingine muhimu ili kuwaweka katika hali ya usalama.
If you look at the picture in Sudan, Eastern Sudan, where refugees from Ethiopia are recently arriving.
Sudan kuna wakimbizi kutoka Ethiopia ambao wamefikia hivi karibuni. Hii ni changamoto kubwa. Tuna zaidi wakimbizi 51,000 waliowasili wiki za karibuni ambao wamezagaa kwenye maeneo ya mpakani. Ni changamoto pia, na lazima tuhakikishe wako salama na janga la COVID-19 vile vile na jamii wenyeji.
Pesa zinaweza kusaidia sana watu ambao wako katika mazingira magumu ya maisha. UNHCR inasema inaweza kuboresha maisha ya watu wengi na inapanga kujikita kwenye hatua zitakazosaidia wengi wanaohitaji msaada. Zaidi ya mahitaji msingi, UNHCR inasema pesa inazoomba kutoka kwa wafadhili zitasaidia kuzuia manyanyaso ya kijinsia, kulinda watu dhidi ya kunyonywa na kutoa huduma za afya ya akili na ushauri wa kisaikolojia. UNHCR imelipa kipaumbele suala la elimu na inapanga kufungua shule zilizo salama. Kama hilo haliwezekani, itawekeza kwenye elimu ya mtandaoni na nje ya mtandao.
Na sasa tutazame yaliyojiri huko Nigeria kabla ya siku kuu ya Krismasi. Mamilioni ya Wakristo nchini Nigeria wanakabiliwa na Krismasi isiyo na shamra shamra kutokana na matatizo ya kiuchumi kwa sababu ya kufungwa kwa shughuli nyingi kutokana na janga la COVID-19 ambalo limeongeza ukosefu wa ajira na kupanda kwa bei za vyakula. Baadhi ya mashirika ya hisani ya Nigeria yanatoa msaada wa chakula kwa makundi yaliyo katika mazingira hatarishi, wakati serikali ikifungua tena mpaka kwa biashara ambao ulifungwa kwa zaidi ya mwaka mzima ili kusitisha magendo. Mwenzangu Hadija Riyami anatusomea ripoti ya Timothy Obiezu akiwa kule Abuja.
Watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi wamepanga foleni mjini Abuja kwenye kambi moja kusubiri kupewa msaada wa mchele, maharage na viungo na shirika moja la hisani kabla ya sikukuu ya Christmas. Janga la virusi vya korona limepunguza uchumi wa Nigeria mwaka huu kwa zaidi ya 3.5% na kuongeza idadi ya ukosefu wa ajira na kupanda kwa bei za vyakula. Mimiwa Hile wa Tap Initiative anaelezea zaidi.
Millions of people in Nigeria do not have, they do not know where their next meal is coming from. And people want to celebrate.
Mamilioni ya watu nchini Nigeria hawana na hawajui mlo wao ujao utatoka wapi. Watu wanataka kusherekea Krismasi. Watu hawa na chakula, wanataka kuwa na furaha, wanataka kuishi maisha yao.
Makundi yaliyo katika mazingira hatarishi kama IDPs ni miongoni mwa walioathiriwa vibaya. Filibia Elisha alikimbia kutoka jimbo la Bono mwongo mmoja uliopita ili kuwakwepa wanamgambo wa Boko Haram. Lakini mwaka huu anasema umekuwa na changamoto nyingi.
COVID-19 come. My husband not do anything. Me too, not do anything.
Wakati COVID-19 ilipokuja, tulipata shida sana. Mume wangu alikuwa hana ajira. Kwa hiyo tulipata tabu sana.
Wiki iliyopita mamlaka ya Nigeria ilifungua tena mpaka wa biashara na Benin, Cameroon na Niger kusaidia kuboresha uchumi uliopigwa vibaya sana na COVID-19. Nigeria ilisimamisha biashara mpakani mwaka mmoja uliopita kuzuia magendo na kuwapa nguvu watengeneza bidhaa wa ndani. Lakini kulikuwa na shinikizo kwa bei za vyakula ambazo zilipanda kwa kiasi cha 17%. Wataalamu wa biashara wanasema kufungua tena mipaka ni vyema kusaidia kufufua uchumi wa Jumuiya ya Uchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi, ECOWAS, hasa Nigeria. Eneo huru la biashara ni kile kwa biashara huru ya kieneo barani Afrika, na hilo litaanza rasmi Januari. Nchi nyingi za Kiafrika ikiwemo Nigeria zina matumaini kwa umoja wa kibiashara utaleta majibu ya haraka kwa ukuaji wa uchumi, bei ndogo za bidhaa na kufungua nafasi za ajira ambazo haziko katika msimu huu wa sikukuu.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi, hii unasikiliza ni VOA Express, na sasa namkaribisha BMJ Muridhi akusomee habari za dunia.
Polisi nchini Uganda wamesema wanamshikilia mwanaharakati mashuhuru wa kutetea haki za binadamu na mkosoaji mkubwa wa serikali kwa tuhuma za utakatishaji wa fedha. Nicholas Opio anayeongoza shirika la Chapter 4 ambaye amekuwa akiwatetea viongozi na wafuasi wa upinzani, hata hivyo amekanusha tuhuma hizo na kusema kwamba analengwa kama sehemu ya juhudi za serikali za kuwanyamazisha wapinzani kuelekea kwa uchaguzi mkuu wa mwezi ujao. Polisi wamethibitisha kukamatwa kwake kupitia mtandao wa Twitter. Shirika hilo limekuwa likikosoa serikali kwa kuwakamata na kuwashikilia viongozi wao bila kuruhusiwa kufanya mawasiliano yoyote, kueleza kwamba lina wasiwasi juu ya usalama wao. Uchaguzi nchini Uganda utafanyika tarehe 14 mwezi Januari mwakani, ambapo rais wa sasa Yoweri Kaguta Museveni, ambaye ameongoza nchi hiyo tangu mwaka 1986, anawania muhula mwingine. Wachambuzi wanasema kwamba mpinzani wake mkuu ni mbunge na msanii Robert Kyagulanyi, maarufu kama Bobi Wine. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kukataa kutia saini mswada uliopitishwa na bunge kwa kuidhinisha kutolewa kwa takriban dola bilioni 900 za msaada kwa Wamarekani kuwawezesha kukabiliana na hali ngumu ya maisha iliyosababishwa na janga la corona, pamoja pia na dola zingine trilioni 1.4 za kugharamia shughuli za serikali katika kipindi cha mwaka mmoja ujao. Katika ujumbe wa video kupitia mitandao ya kijamii, Trump amesema dola 600 zilizopitishwa na bunge kwa kila raia mwenye mapato ya hadi dola 75,000 kwa mwaka hazitoshi, kwamba wanatakiwa kupewa angalau dola 2,000 kila mmoja. Rais huyo pia anapinga kile anachokiita utumizi mbaya wa fedha za serikali kwa baadhi ya programu kama vile msaada wa kijeshi kwa Misri, ufadhili wa kumbukumbu na vilevile kutenga fedha kwa juhudi za kuimarisha kilimo na uhifadhi wa wanyamapori. Vyombo vya habari nchini China vinaripoti kwamba maafisa wa serikali wameweka vizuizi kwenye barabara za kuingia na kutoka kwenye jimbo la Shan lililo nchini Myanmar kwenye mpaka wa kusini mashariki, katika kile kinachotajwa kama juhudi za kukabiliana na kuenea kwa virusi vya korona na kuwazuia watu walioambukizwa kupenya na kuingia nchini China, na wakati huo huo kuwazuia wafanya biashara wa kamari na magenge ya kulipiza madeni kuingia Myanmar kutoka China. Ripoti iliyochapishwa tarehe 26 mwezi Novemba inaonyesha kwamba mamlaka katika eneo la kusini mashariki wamejenga ukuta kwenye mpaka huo, na kwamba jeshi la upande wa kusini mashariki mwa Asia limeandika barua ya kupinga hatua hiyo.
Endelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Na hivi sasa ni wakati wa kipengele cha barazani, na leo mada yetu ni hii: nini suluhisho la migomo ya mara kwa mara ya madaktari na wauguzi nchini Kenya? Leo hatukubahatika kupata maoni ya wasikilizaji kwa njia ya simu, kwa hiyo namkaribisha BMJ Muridhi asome baadhi ya wale walioandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook.
Naam Patrick, nianze na huyu Musa Jandika wa Igunga, anasema suluhisho la hapo ni serikali ya nchini humo ijaribu kuchunguza kwa kina hilo swala. Yaweza kuwa labda tatizo latoka kwao, na huenda mishahara wanawalipa nchini humo ya kiwango pia cha chini, huenda labda hawalipwi kabisa. Kwa hivyo serikali ya Kenya ichunguze hali hiyo sana. Malin Kalembera anasema yuko kule Bukavu nchini DRC. Iwapo mtu anafanya kazi alafu asipewe mshahara wake, hakika atafanya mgomo. Kwa hivyo serikali ijitahidi kuwalipa madaktari mshahara unaofaa kwa mahitaji yao. Grace Nsekanabo anasema yuko kule Rushuru Kiwanja DRC. Inaonekana watu wa DRC wamejikakamua kweli kweli katika kutoa maoni hivi leo. Anasema mimi siungi mkono migomo ya madaktari, ila naomba serikali ya Kenya kuwahudumia kwa kuwapa vifaa vya kutosha ili waweze kutuza vyema wagonjwa, na vile vile kuwatunza vyema wagonjwa, na vile vile waweze kujikinga na maambukizi. Nimalizie na huyu kipana jina gumu kweli kweli, ngoja nijaribu kulisoma. Kipamba Bugongo Kuiligwa wa Mwatulole kule Geita Tanzania anasema ninachokijua kuhusu nchi ya Kenya juu ya migomo ya watumishi wa serikali ni mizizi yake ni siasa na si vinginevyo. Wakenya wamejikita zaidi katika siasa kuliko kazi. Haya ni maoni yake huyo Kipama Bugongo Bwiligwa wa Mwatulole kule Geita, Tanzania. Kwako Patrick.
Haya, na mimi naupokea ujumbe kutoka kwa Celestine Kajuna kutoka huko Bukoba, Kagera, Tanzania. Anasema suluhisho ni serikali kusikiliza madai yao na kuyafanyia kazi, lakini serikali ikiendelea kuziba masikio kupata suluhisho itakuwa ngumu sana. Alexe Banja anasema mshahara mdogo usiokidhi hata mahitaji ya nyumbani. Serikali ya Kenya iangalie hilo swala kwa jicho la tatu. Anasema yeye anaitwa Alex kutoka huko Uganda. Naye Nation JA Arsenal kutoka huko Kenya anasema madaktari wanaweza tu kusitisha migomo yao ya kila mara iwapo serikali itatekeleza mikataba waliosaini hapo awali. Nimalizie na huyu Jackson Kapaga anasema mgomo sio kitu sahihi, matokeo yake wanawatesa ndugu zao. Hapo jambo la muhimu, chama cha madaktari kifate utaratibu maalum ulio na evidence, waishtaki serikali.
Haya basi, baada ya barazani tuingie kwenye masuala ya burudani. Tunamuona huyu msanii Otile Brown akishirikiana na Joksi katika wimbo, huyu ni mwanamuziki kutoka Kenya, ni katika wimbo wao uitwao Regina. Basi tupate vitu vizito, twende kazi.
Imani na busara mabibe, nilikuwa pabaya ukaniokoa Mesaya, for your love I never tire.
Wanaondoka hapo chini kwa chini, wanamuziki Otile Brown na vilevile kwa ushirikiano wake Jux, wimbo ni Regina. Basi natumai msikilizaji kibao hicho kimekuburudisha vilivyo. Na sasa tukitoka kwa mambo ya muziki, tuende kwa mambo ya teknolojia. Kwa muda mrefu sekta ya elimu katika eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya imekumbwa na changamoto kubwa kutokana na uhaba wa walimu waliondoka kufuatia tishio la usalama, huku maelfu ya wanafunzi wakikosa elimu bora. Katika kujaza pengo hilo, raia wa Kenya amevumbua teknolojia ambayo inaweza kusaidia wanafunzi kuendelea na masomo pasipo kuwepo na walimu. Huba Abdi anaeleza zaidi kutoka mjini Nairobi.
Katika kutafuta suluhu ya kujaza pengo baada ya walimu kuondoka kutokana na tishio la usalama katika eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya, Abdinura Ali, mtaalamu wa teknolojia, sasa amezindua programu ya kujifunza kwa njia elektroniki kwa jina Elimu Mashinani.
Kwa hivyo ukiwa na hii gadget uko na shule mzima, uko na form 1 to form 4 kwa mikono yako. Kwa hivyo kama hata hakuna mwalimu pia unaweza endelea kusoma bila mwalimu, na pia unaweza maliza silibasi kwa sababu kuna ile darasa ulipitia lakini hukufahamu, unaweza rudia. Kuna ile darasa ukifikia maybe form 4 ile topic ya mwisho hukufikia, bado unaweza access, which means unaweza access any content, any topic, any time. Na iko na 3D kwa sababu unajua watoto vile wakifunzwa na teknolojia huwa vile wanachangamka sana kulingana na vile mwalimu alikuwa anawafunza mbeleni.
Kupitia programu hii, masomo ya sayansi yanaelezwa kwa undani zaidi kupitia video na maelezo kwa ajili ya wanafunzi kuelewa haraka na pia kuendelea kusoma iwapo walimu hawatakuwepo.
Nilirudi kusomea masters in education technology kwa sababu ya kutafuta suluhu ya kudumu, especially kupambana na crisis ya elimu ambayo iko kwa region. Sahi kuna COVID disruption, sehemu zingine za Kenya wanafunzi wanasoma kupitia online, lakini huko kwetu hakuna online kwa sababu ya mali zingine, hakuna umeme, pia kuna interneti mali zingine. Kwa hivyo angalia, kuna changamoto mingi sana upande wa elimu, ndio maana nimejitolea.
Wanafunzi na walimu waliosalia shuleni wamepokea vyema wazo la kuwepo na kifaa ambacho kinaweza kusaidia wanafunzi kusoma na pia kufanyia utafiti zaidi bila ya kuwa na interneti.
Kama kwa sasa vile kuhusu janga hili la corona, na pia kabla hii corona kuja, kuna tukio ambayo walimu pia walifurushwa hapa kulingana na ukosefu wa usalama. Mara vitu kama hizo teknolojia ndio wengi wetu tuliweza kutumia nyumbani. Pia hata ukiwa na simu ama hii teknolojia, laptop zote, tarakilishi, iliweza kutusaidia sana.
Inafunika ngapi kubwa hii ilikuwa imeachwa na wale walimu waliondoka, tukawa na upungufu. Na hii ni kwa sababu wakati hata hakuna mwalimu, wanafunzi wanaweza kusoma. Sasa hii imewawezesha, wanaweza, ikiwa imekuwa implemented, itawawezesha, wanaweza kusoma vizuri hata mwalimu akiwa hayuko. Na pia itaweza kutumika hata na walimu wachache. Yaani badala ya walimu wengi sana kuwa shuleni, tunaweza kuwa na walimu wachache, wanaweza tu unganishia wanafunzi vifaa waendelee na masomo.
Baadhi ya wanafunzi kutoka eneo la kaskazini mashariki wamelazimika kukatiza masomo yao baada ya walimu kuhama wakihofia usalama wao. Hali imekuwa mbaya zaidi baada ya janga la COVID-19 kubisha na kusambaratisha masomo. Huba Abdi, VOA, Garissa.
Tukushukuru Huba Abdi kwa ripoti yako hiyo safi kabisa. Ni kujulisha msikilizaji wetu kwamba matangazo ya Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Na sasa tutupilie macho kwenye habari zinazovuma kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Namuona mzee wa kazi BMJ Muridhi yuko tayari kabisa kukujuza mengi. Karibu BMJ.
Patrick, mitandao inaonekana imefurika masuala mbalimbali. Kama ilivyo desturi, watu wanakuwa busy sana kwenye mitandao, hasa kipindi hiki ambapo baadhi ya watu bado wanaendelea kusalia nyumbani kwa sababu moja au nyingine, hususan wakati huu wa janga la corona. Taarifa kuhusu utata ambao umeibuka kufuatia ripoti kwamba mwanamke mmoja ambaye ni mama wa watoto wawili kule nchini Tanzania akidaiwa kujinyonga akiwa katika mahabusu ya polisi katika mji wa Dar es Salaam zinaendelea kuvuma kweli kweli kwenye mitandao, wakati ambapo polisi wanasema kwamba Stella Moses mwenye umri wa miaka 30 alijinyonga akiwa katika kituo cha Mburahati jijini Dar es Salaam. Sasa ndugu zake wamesema hawakubaliane na kauli hiyo ya polisi na wanataka ufanyike uchunguzi wa haraka na wakina ili kuhakikisha kwamba imejulikana ni nini kilichopelekea kifo cha mwanadada huyo. Na familia inasema kwamba
haitochukua mwili wake hadi pale ukweli utakapofahamika. Na hilo ni moja ya sababu ambazo habari hii inaendelea kuvuma, kwa sababu wengine wanauliza sasa wasipochukua mwili wake mambo yatakwendaje? Polisi nao wanasema alijinyonga. Basi wanasema uchunguzi ufanywe kwa haraka. Kukupa maelezo mafupi kuhusu kisa hiki ni kwamba kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi pamoja pia na lile la Citizen ni kwamba mwanamke huyo alijiua kwa mujibu wa polisi tarehe 20 jioni, siku ambayo alijisalimisha kwenye kituo hicho baada ya kupata taarifa kwamba anatafutwa. Aya, Shujaa Kanoni anasema kwenye mitandao ya kijamii, hapa naona kwenye Facebook akieleza akisema kwamba mmoja wa wasomaji au wasikilizaji wetu anasema inakuwaje mtu anajinyonga akiwa katika rumande ya polisi. Na mimi naunga mkono yanayosema na familia kwamba uchunguzi wa kina ufanyike. Alijinyonga vipi? Alitumia nini? Kwa sababu kwa polisi mtu haruhusiwi kuingia na chochote. Haya, Kardinali Majuto anasema yuko kule Geita, Tanzania. Anasema habari hii ni ya kutia wasiwasi sana. Kama mtu atafa akiwa kwa polisi, ni wapi kwingine basi mtu hawezi fia? Swali zito hilo. Naona ni mengi yaliyo kwenye mitandao, lakini tunakusihi msikilizaji uendelee kusoma hasa mtandao wetu wa www.voaswahili.com na vile vile kwenye kurasa zetu za Twitter, Instagram na Facebook. Kuna mengi mengi zaidi, na wewe pia unaweza kuchangia pale. Kuandika ni bure. Haya basi, nampisha mwenzangu Patrick Ndwimana akamilishe kipindi hiki cha VOA Express.
Barabara kabisa. Kabla ya kukamilisha Express, tuangalie swali la leo tulilobandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na swali lenyewe ni hili: hatua gani zichukuliwe kuwazuia ya vijana wa Afrika Mashariki kujiunga na magenge ya kihalifu na kigaidi? Nianze na huyu Maganga Nyandago, anasema serikali inatakiwa kuwapatia vijana mikopo ili kujiendeleza, na pia ajira ziwepo. Vijana wengi wa Kiafrika wanakosa sana ajira, ndio maana wanaingia kwenye vikundi hatari. Huyu ni Richard Kambale kutoka huko Beni, DRC, anasema cha msingi ni serikali zetu, kuliko kwenda kupiga magoti Ulaya na Marekani kuomba misaada, waombe hizo nchi zilete viwanda Afrika ili vijana wapate ajira, kwani kijana aliye na kazi na mshahara wa kutosha hataingia kwenye kundi la kuharibu usalama. Zakaria Richard kutoka Mwaguguri, Nzega, Tabora, Tanzania, anasema ili kukomesha vijana kwenye magenge hapo, yeye binafsi anasema ni kuweka ulinzi shikilishi na kusaidia serikali kubaini wahalifu na wanaoharibu nchi yetu.
Naam, huyu katika kujibu swali lake Patrick anajulikana kama Jackson Kapaga, anasema kwanza malezi ya wazazi kwa watoto wao lazima wawe na msingi mzuri. Pili, ni lazima serikali ibadili mfumo wa kielimu kuanzia uzalendo na kuangazia uzalendo hadi pia na mali hafi yetu. Tatu, ni lazima uongozi utoe ushirikiano wa kimawazo kwa wazazi na kuunga mkono mashirika ya kibinadamu. Nne, vijana wahimizwe kufanya kazi na sio kutegemea ajira. Na mwisho, mapambano dhidi ya dawa za kulevya yawe ni ya kila mmoja wetu. Bila shaka mawaidha mazuri sana hayo kutoka kwa Jackson Kapaga. Aya, Andrew Daniel Mkombe anasema ni mwalimu wa shule ya sekondari Biturana, Kibondo, Kigoma, Tanzania, anasema maneno machache tu, anasema tatizo ni ajira, hivyo wapewe ajira. Patrick,
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Hadija Riami, mwelekezi wetu Aida Isa. Naitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana na BMJ Muridi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia jioni njema.